Γεννήθηκε στο Σοχό του νομού Θεσσαλονίκης. Αν και οι γονείς τον προόριζαν για γιατρό, εκείνος μπήκε στη δραματική σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, από όπου και αποφύτησε με άριστα. Από τότε ακολούθησαν πολλές επιτυχημένες δουλειές. Το τηλεοπτικό του ντεμπούτο έγινε στη σειρά Ταύρος με το Ξώτη, ενώ στη συνέχεια πρωταγωνίστησε σε πολλές σειρές όπως Η Μάγισσα της Μύρνης, Δέκατη Εντολή, Αν Μ' Αγαπάς, Άγριες Μέλισσες, αλλά και στη φετινή επιτυχία Το Βραχιόλι της Φωτιάς. Με τη σύζυγό του, Έλενα Καρακούλη, γνωρίστηκαν σε μια παράσταση του Εθνικού που τελικά δεν ανέβηκε ποτέ. Η Έλενα είναι το ανθρωπάκι μου. Είναι αυτό που θέλει κάθε άνδρας να έχει δίπλα του, έχει πει. Μαζί έχουν αποκτήσει ένα γιο, τον Πάνο, στον οποίο έχει επίσης μεγάλη αδυναμία. Έχει γνωρίσει τη Μέριλ Στρίπ, τον Πολ Νιούμαν και τον Λεωνάρντο Ντικάπριο, ενώ ο Τζορτζ Κλούνεϊ έχει υποκληθεί μπροστά του όταν του είπε ότι θα παίξει στην Επίδαυρο. Ο Νίκος Ψαράς είναι ένας άνθρωπος που έχει το θάρρος της γνώμης του και προσπαθεί να βάζει το δικό του λιθαράκι για να γίνεται ο κόσμος καλύτερος.
Ακριβώς. Νίκο, καλώς μας ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Η Λάβιτ,
γιατί γαβίζεις?
Κοίταξε, κάθε φορά που ξεκινάμε μια συνέντευξη, θέλει και αυτή να συμμετάσχει δυναμικά και εναρκτήρια.
Και έφυγε.
Και έφυγε, ναι, γιατί θέλει να μας παραχωρήσει το χωροχρόνο για να μιλήσουμε για σένα. Για τις σκηνές από ένα γάμο που ξεκινάτε όσο νούπο, 21 Απριλίου, στο
Σωστά.
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με τη Μαρίνα Σλάνογλου.
Στη σκηνή Ωμέγα. Είναι η δεύτερη σκηνή, καινούργια σκηνή. Μικρότερη από την επάνω, αλλά πάρα πολύ όμορφη επίσης.
Εντάξει, τώρα και το συγκεκριμένο έργο που θέλει αυτή την ατμόσφαιρα και θέλει την οικειότητα για να μπορέσεις να έχεις τη γενναιότητα να έρθεις κοντά σε αυτό και να το βιώσεις.
Κοίταξε, είναι και ένα στοίχημα αυτό. Να έχουν την αίσθηση οι θεατές ότι είναι μέσα στο σπίτι μας.
Που με έναν τρόπο, συγγνώμη τώρα κιόλας, με την επαγγελματική σας ιδιότητα, η γυναίκα σου σκηνοθετεί την παράσταση.
Η Έλενα Καρακούλη, ναι.
Με έναν τρόπο είναι και μέσα στο σπίτι σας. Καταλαβαίνω την απόσταση μεταξύ ηθοποιού και ρόλου, φυσικά, αλλά ενυπάρχει συμβολικά και ο δικός σας γάμος μέσα σε αυτό.
Κοίταξε, ναι.
Και ο δημιουργικός εννοώ.
Η παράσταση ξεκινάει με το ζευγάρι να κλείνει 10 χρόνια γάμου. Εμείς κλείνουμε 10 χρόνια γάμου τον Ιούνιο.
Τι ωραίο!
Εντάξει, δεν ξέρω, ναι.
Αυτά είναι δώρα από τη ζωή.
Ελπίζω
κάπως,
τα επόμενα 10 χρόνια με την Έλενα να είναι πολύ καλύτερα από ότι είναι του Γιώχαν και της Μαριάννα.
Ναι.
Γιατί αυτή.
Ένας έρωτος όμως που ποτέ δεν τελειώνει, τα αλήθεια.
Δεν τελειώνει. Και η τελευταία του σκηνή που βρίσκονται 10 χρόνια μετά το χωρισμό τους είναι η πιο τρυφερή και γλυκιά σκηνή. Αλλά. Έχουν ήδη ξαναπαντευτεί, είναι σε άλλες οικογένειες. Ναι.
Τι έχεις καταλάβει από αυτή την παράσταση?
Κοίταξε, εγώ θα σου πω τι είπε ο Μπέρκμαν. Ο Μπέρκμαν είπε: μου χρειάστηκαν 2-2,5 μήνες να γράψω αυτό το κείμενο και χρειάστηκε μία ζωή για να το βιώσω. Ο Γιώχαν ερωτεύεται. Και ερωτεύεται μία νεότερη γυναίκα, θεωρώντας ότι ως μεσήλικας θα αρπάξει τη ζωή. Γενικότερα νομίζω ότι οι άντρες κοντά στα 50 παθαίνουμε όλοι μία κρίση. Βλέπεις τον χρόνο να φεύγει. Ο ίδιος λέει ότι είμαι μεσήλικας και άντε να ζήσω άλλα 20-30 χρόνια. Και ξέρεις, όταν τη λέω αυτή τη φράση, είναι τόσο εγώ, πόσο θα ζήσω κι εγώ. Και τα τεινάζει όλα στον αέρα. Αλλά ποτέ δεν ξεχνάει την Μαριάννα, την αγαπημένη του. Γυρίζουνε, ξαναβρίσκονται, ξαναπροσπαθούν. Δεν τα καταφέρουν ποτέ και μετά στο τέλος πια βρίσκονται με μια πολύ γλυκιά έτσι αγκαλιά. Θα γιορτάζανε τα 20 χρόνια γάμου. Λείπουν οι σύζυγοι και αυτοί το σκάνε σαν ένα παράνομο ζευγάρι και περνάνε μαζί στο εξοχικό τους το Σαββατοκύριακο.
Σκεπτόμενοι τώρα ότι και αυτός ο άνθρωπος, ξέρεις, θα μπορούσε να σκεφτεί πώς θα ήταν η ζωή του αν δεν είχε κάνει εκείνη την αλλαγή τότε, αν είχε παραμείνει με την σύζυγό του, αν. Και θέλω να σε πάω σε σένα τώρα. Έχεις σκεφτεί ποτέ? Φαντάζομαι είσαι σκεφτεί, αλλά επιστρέφοντας στις στιγμές που έφυγες από την Αμερική, ας πούμε, ή που έκανες οικογένεια, ενώ θα μπορούσες να έχεις ακολουθήσει άλλους δρόμους,
Βέβαια.
Τι έχεις κερδίσει και τι έχεις χάσει μέσα από αυτές τις επιλογές?
Κοίταξε, η Αμερική είχε κλείσει ο κύκλος. Ήμουν εκεί συνολικά 6,5 χρόνια. Πολύ ωραία, πολύ δύσκολα, με φοβερές εμπειρίες, γνωριμίες, με φοβερή απόρριψη. Με στιγμές που ήμουν απεπισμένος ότι έχω διαλέξει λάθος επάγγελμα.
Ναι.
Γιατί λέω τόσο με απόρριψη.
Τέτοια απόρριψη, βέβαια. Ναι. Στην απόρριψη, τι έκανες για να το υπερπηδήσεις τότε?
Δουλειά. Λύσαγα. Θύμωνα. Νευρίαζα.
Okay. Πήγαινες δυναμικά ενεργητικά, δηλαδή.
Αλλά κοίταξε, εγώ τότε είχα, ας πούμε, 2-3 οντισιόν κάθε εβδομάδα. Και μου δίνανε συγχαρητήρια που έχω οντισιόν. Λέω, ναι, αλλά εγώ δεν έκλεισα τίποτα. Λέει, ναι, αλλά σε βλέπουν, τους ενδιαφέρεις.
Ναι, ναι.
Δηλαδή σου δίνουν, λες, I have an audition, congrats.
Καλά, έχεις θέσει και πολύ κοντά σε πολλά, τα έχεις πει κιόλας.
Ναι.
Αλλά, ναι.
Κοίταξε να δεις, ο κύκλος έκλεισε εκεί, πολύ συνειδητά. Επέστρεψα. Επέστρεψα για να κάνω τις μάχες της Μύρνης με τον Κώστα Κουτσομίτη. Τα γυρίσματα αυτά ήταν για ένα τρίμηνο, κρατήσαν 8 μήνες τελικά. Προέκυψε το καλοκαίρι και μία επίδαυρος με το Κρατικό Θέατρο και τη Μαρία Ναυπλιώτου στην Ιφηγένεια εν Ταύρης. Και συνειδητοποίησα μέσα σε αυτό το διάστημα, όντας στην Ελλάδα πια, πόσο ωραίο καταρχάς είναι να παίζεις στη γλώσσα σου. Αλλά το πιο σημαντικό, Νάντια, ήταν ότι μου είχε λείψει η ζεστασιά των Ελλήνων, μου είχε λείψει η ανακούφιση που νιώθεις ότι μπορείς 3 η ώρα το πρωί να πάρεις ένα τηλέφωνο σε κάποιον και να του πεις «Ρε, σε κινδυνεύω, έλα» και να έρθει. Αυτό δεν υπάρχει εκεί. Ναι. Δεν υπάρχει.
Έλα, φάει λίγο. Δεν μπορείς να πάρεις το χάπι με άδειο στομάχι. Η Κατερίνα είναι αλλιώς. Μακάρι να της έμοιαζα. Είχε βρει και τη βρισιά που μου ταιριάζει. Αγαθιάρη.
Σκεφτόμουν, λέω τώρα, αυτός ο άνθρωπος, σε εκτιμώ βαθιά, γιατί η στάση σου απέναντι σε όλα είναι ενός ανθρώπου ο οποίος υπερασπίζεται την αλήθεια του και το αξιακό του σύστημα. Ο τρόπος που έχει σταθεί στα ζητήματα όπου ζητήθηκε η γνώμη σου και όφιλες να καταθέσεις την αλήθεια σου, και αυτό ήταν προς διαφύλαξη και της δικής σου ακαιρεότητας. Το ότι έχεις κάνει μια οικογένεια και τρόπος που την υπερασπίζεις, επειδή σε έχω δει και πώς μιλάς και την οικογένειά σου και με τι αλήθεια και συναισθηματική ακαιρεότητα είσαι εκεί. Και ήθελα να σε ρωτήσω, όλος αυτός ο τρόπος που εκφράζεσαι, ήταν εγγενές ή ήταν μαθήματα που έχεις λάβει από τη ζωή, και ποια ήταν αυτά τα μαθήματα που σου οδήγησαν στο να διαμορφώσεις αυτό το χαρακτήρα?
Κοίταξε, να δείξω η οικογένεια. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι με δύο εξαιρετικούς γονείς. Τον μπαμπά μου δυστυχώς τον έχασα πριν από 40 μέρες. Και είναι έτσι πολύ λυπηρή η απώλεια. Και ναι, δεν πειράζει. Αυτά είναι μέσα στη ζωή. Και ξέρεις, δίνοντας κουράγιο στη μάνα μου, γιατί και αυτή πέρασε πάνω από 70 χρόνια μαζί του, ήταν μαζί από παιδιά, πολύ αγαπημένη και ερωτευμένη μέχρι πρότινος.
Άρα σου ήταν και οικείο αυτό, η σύνδεση.
Της λέω, χθες της έλεγα της μάνα, της λέω πώς είσαι, μου λέει με μόνη μου. Της λέω, είναι σκληρό αυτό που θα σου πω, αλλά της λέω να ξέρεις κάτι, εμείς πρέπει να σας κυδέψουμε και όχι εσείς εμάς, γιατί το άλλο είναι πολύ πιο σκληρό. Η οικογένεια, λοιπόν, νομίζω ότι μας συντροφεύει όλη μας τη ζωή, Νάντια. Το πώς θα μεγαλώσεις σε αυτά τα τόσο τρυφερά χρόνια που είναι τα παιδικά σου χρόνια, που είσαι ένα σφουγγάρι και ρουφάει. Εγώ βλέπω ότι με το που έγινα μπαμπάς, άρχισα να κάνω καρμπών όλα, ό,τι ακόμα και αυτά που μου τη βιδώνανε όταν ήμουν μικρός. Αλλά είναι πολύ ωραίο να ξυπνάς σε ένα σπίτι με τραγούδια και να υπάρχει χαρά. Νιώθεις μία ασφάλεια, την οποία νομίζω την έχεις μαζί σου εφόρου ζωής. Από εκεί και πέρα, η αλήθεια και το δίκαιο, κοίταξε να δεις, εγώ θέλω να μου φέρονται όπως τους φέρομαι. Και γι' αυτό κοιτάζω να φέρομαι πάντα καλά. Εμείς έχουμε δουλέψει μαζί, με ξέρεις πώς είμαι, και επίδαυρο έχουμε κάνει μαζί και στο Μέγαρο Μουσικής. Θέλω ησυχία όταν δουλεύω. Δεν μπορώ εντάσεις, δεν μπορώ νεύρα, δεν μπορώ ασυνέπεια, δεν μπορώ κακοποίηση, δεν μου αρέσει η βία, όποια μορφή κι αν έχει. Είτε είναι λεκτική, καλά, για τη σωματική δεν το συζητώ.
Πιστεύεις όμως αυτό το νόμο της ζωής, το δούνε και λαβήν, ή είναι κάτι το οποίο πρέπει κάθε φορά να επαναδιεκδικείς?
Κοίταξε να δεις, όχι. Εγώ πιστεύω κάτι ακράβαντα. Ότι αν θέλεις να αλλάξεις τον κόσμο, κάνε εσύ την πρώτη κίνηση. Υπάρχει ένα σκίτσο, ξέρεις, που λέει, είναι αδύνατον να αλλάξει ο κόσμος, και είπε, λέει, ένας από τα 7 δις. Αν όλοι μαζί κάτι κάνουμε, εγώ νομίζω ότι αν αρχίζεις να φέρεσαι έτσι όπως θέλεις να σου φερθούν, αμέσως αλλάζεις.
Σε μας, κοπελίτσα μου, με την κρυφογκέισα!
Κρυφογκέισα, ο Ανδρέας!
Ανδρέας, ναι! Όλο το Πανελλήνιο είδε πως κοίταγε τον απαγωσώστη στην πισίνα.
Είσαι πολύ αλήθης τελικά!
Πού πάτε, μαντά?
Διανύουμε μία χρονιά με φοβερές εντάσεις. Το καταλαβαίνεις το πώς οδηγούν όλοι στον δρόμο. Είναι όλοι σε μία τρέλα. Ναι. Ξέρω τι τρέχουμε να προλάβουμε, τι μας έχει αγχώσει, τι μας πανικοβάλλει, τι φταίει πάλι. Αλλά πρέπει να πέσουνε οι τόνοι.
Εσύ πώς βρίσκεις τους τρόπους για να ρίχνεις τους τόνους, γιατί και εσύ δουλεύεις πάρα πολύ. Έχεις Το βραχιόλι της φωτιάς.
Που... Τελείωσε το βραχιόλι.
Ναι, αλλά που ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία και έτριχες και με αυτό από πότε τα γυρίσματα.
Ήταν όλο το καλοκαίρι.
Όλο το καλοκαίρι.
Ναι, ναι.
Είχες την παράσταση τώρα με τις πρόβες σου. Έχεις το καλοκαίρι που ετοιμάζεσαι για τη Μίδια. Θα μου τα πεις και αυτά. Θέλω να πω, είσαι και εσύ όλη μέρα υπατμών. Πώς βρίσκεις χρόνο λίγο για σένα να έρθεις σε επαφή με τον εαυτό σου και να ησυχάσεις?
Δεν βρίσκω.
Α, ωραία.
Ο χρόνος μου ο ελεύθερος είναι όταν φεύγω στο αυτοκίνητο μία ώρα για να πάω από το γύρισμα στην πρόβα. Okay. Που είμαι πυγμένος στην κίνηση, βέβαια. Αλλά κοιτάζω αυτή τη μία ώρα να κάνω τα τηλέφωνά μου, να μιλήσω με ανθρώπους που αγαπώ. Να...
Α, η σύνδεση είναι πάλι. Η σύνδεση είναι αυτή που
δεν υπάρχει χρόνος ούτε για να βγω, ούτε να πάω να δω παράσταση, ούτε να κάνω μία βόλτα. Και έτσι θα είναι μέχρι μέσα Ιουνίου. Αυτό το ήξερα.
Πότε είναι η παράσταση την επίτευρο είναι?
21 και 22 Ιουλίου.
21 και 22 Ιουλίου.
Σκηνοθετεί ο Φρανκ Κάστορφ. Η συνάντηση και μόνο με έναν τέτοιον άνθρωπο είναι ένα πολύ μεγάλο δώρο. Είναι ένας θίασος 8 ατόμων, 3 άντρες και 5 κοπέλες και δεν ξέρουμε τι θα παίξουμε. Και αυτό είναι επίσης μια έκπληξη που θα δούμε αμέσως μετά το Πάσχα.
Ωραία, θα βγει δηλαδή από το δυναμικό κάπως.
Οι σκηνές από ένα γάμο θα ξεκινήσουν παραστάσεις από 21 Απριλίου μέχρι 4 Ιουνίου επίσης. Και θα δούμε τι θα γίνει, θα προσπαθήσουμε να την πάμε και του χρόνου αυτή την παράσταση.
Έλα, μην το παίρνεις στραβά. Νοιάζομαι για σένα. Και για τα παιδιά που θα κάνουμε. Εμπιστέψουμε.
Σε εμπιστεύομαι, Κατίνα. Υπάρχουν όμως και ένα δύο θέματα τα οποία θα ήθελα να κουβεντιάσουμε, μιας και δεν προλάβαμε χθες. Γιατί πήγες στην Κωνσταντινούπολη?
Έχεις ένα ρόλο που αισθάνεσαι ότι εκεί ήταν κομβικό για σένα και σε έκανε να αλλάξεις πράγματα στη δική σου ζωή μέσα από το σχετισμό σου με τον ρόλο?
Ο Φάρος με τον Μαρκουλάκη, νομίζω ότι ήταν μια τέτοια παράσταση. Βέβαια την έπαιζα για δύο χρόνια.
Ναι.
Παίζαμε. Χάρηκα πολύ με εκείνο τον ρόλο και με απελευθέρωσε, γιατί ήταν ένα πράγμα που δεν περίμενε κανείς να δει να κάνω. Δηλαδή, όταν σκεφτόντουσαν με τον Οδυσσέα τον Παπασπηλιόπουλο, ο Κωνσταντίνος το cast και πώς θα είμαστε του χρόνου ηθοποιοί. Του λέει ο Κωνσταντίνος, λέει, να πάρουμε τον Νικολάκη, λέει, για αυτό το ρόλο. Λέει, τον Ψαρά, είσαι τρελός, λέει, τι σχέση έχει με αυτό το ερείπιο? Ο Ιβάν είναι ερείπιο, ο Ψαράς είναι δανδύς. Αλλά καλά, εντάξει, δεν το ξέρεις.
Είδε το ερείπιο μέσα σου, Κωνσταντίνος.
Και ο Κωνσταντίνος με ήξερε, έχουμε κάνει και παρέα και με ήξερε πολύ καλά, ας πούμε. Και νομίζω ότι από εκεί τα είδα λίγο αλλιώτικα τα πράγματα.
Δηλαδή?
Θα σου πω, κοίταξε να δεις, το θέατρο είναι δύσκολο. Το λέμε, το ξαναλέμε, αλλά είναι δύσκολο το κάθε μέρα. Είναι δύσκολες οι πρόβες, είναι δύσκολο να αντέξεις. Και δεν αμοιβόμαστε και καθόλου καλά στο θέατρο. Δηλαδή, δίνεις φοβερή δουλειά και κόπο και η αμοιβή σου είναι υπερπίστεως και πατρίδος. Mm. Εγώ θέλω να μην δουλεύω τόσο πολύ πια από εδώ και πέρα. Όχι μόνο στο θέατρο,
γενικότερα.
Θέλω τώρα που μπήκα έτσι στη δεκαετία των 50, σαν να μιλάω για άλλον, εν τω μεταξύ, να μπορώ να μην δουλεύω πολύ, να μπορώ να ταξιδεύω, να μπορώ να περνάω περισσότερο χρόνο με την οικογένειά μου, με τους φίλους μου, να έρχομαι να σε βλέπω στο θέατρο εσένα, που είσαι νέα.
Μα και εγώ το ίδιο θέλω.
Και να σε χειροκροτώ.
Σε ευχαριστώ. Να άρχεσαι, θα σου λέω που είναι. Άρα έχουν αλλάξει οι προτεραιότητες, έχεις βάλει σε προτεραιότητα?
Αλλάζουνε, μωρέ, ξέρεις, αλλάζουνε οι αντοχές σου. Και αλλάζει και ο τρόπος που βλέπεις τα πράγματα στη ζωή. Σταματάς να είσαι ματαιόδοξος κάποια στιγμή.
Τι άλλο περιμένεις λοιπόν από τη ζωή τώρα?
Περιμένω για τους Έλληνες όλους θα σου μιλήσω. Να αρχίσουμε ξανά να ονειρευόμαστε.
Να.
Μας έχει λείψει πολύ. Και περιμένω επίσης η πολιτεία να λάβει σοβαρά τον πολιτισμό. Και να μην μας τιμούνται μόνο προεκλογικά. Όλοι προεκλογικά, μηδενός εξαιρουμένο, μας αναφέρουν ως τη βαριά βιομηχανία της Ελλάδος. Μόνο που την έχουν κλειδώσει αυτή τη βιομηχανία εδώ και πολλά χρόνια. Δεν εξάγουμε τίποτα. Τίποτα. Και είναι κρίμα. Είναι κρίμα να μας τιμούνται λοιπόν μόνο τώρα. Είναι κρίμα να δίνεται το 0,5% μόνο στον ετήσιο προϋπολογισμό του κράτους για τον πολιτισμό. Είναι κρίμα να απαξιώνουν τα πτυχία μας. Και για σένα και εμένα, εμείς πια την κάναμε την πορεία μας. Την κάνουμε. Αλλά τα νέα παιδιά είναι δύσκολο.
Άρα ο Πάνος, άμα θέλει να γίνει καλλιτέχνης, θα τον συμβουλεύσεις να φύγει?
Ο Πάνος να γίνει αυτό που θέλει. Και εγώ θα του πω όρμα και άρπαξε τη ζωή από τα μαλλιά.
Εν Ελλάδη ή θα τον στείλεις Αμερική?
Θέλει. Προς το παρόν, μας δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα να πουλήσουμε το σπίτι μας εδώ και να το αγοράσουμε ένα στη Μαδρίτη.
Και η Μαδρίτη πώς
του λέω Μαδρίτη γιατί αγάπη μου, μου λέει γιατί θα παίζω στη Ρεάλ, θα είμαι ποδοσφαιριστής. Α, λέω, οκ. Πήγαινε εσύ στη Ρεάλ, του λέω και εγώ θα στο αγοράσω το σπίτι. Είμαστε σε αυτή τη φάση του αθλητισμού.
Πολύ ωραία.
Παίζει μπάλα, του αρέσει πολύ. Του αρέσουν όλα αυτά τα είδωλα, ξέρεις τώρα, ο Ρονάλντο και αυτά. Με μειώνει εμένα συνέχεια σε σχέση με όλους αυτούς. Μου λέει αυτός είναι φίρμα, αυτός είναι στάρ μου.
Το μικρό τι θα μάθεις για την ευτυχία του.
Κοίταξε να πεις, εγώ του μιλάμε καταρχάς από πολύ μικρό, σαν να είναι μεγάλος. Και του τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Σου πω ένα παράδειγμα. Μου έλεγε προχθές ότι με ενοχλεί ένα παιδί. Μου κάνει αυτό και στεναχωριέμαι. Και του λέω, χρήμη στεναχωριέσαι. Μου λέει τι, αυτό είναι bullying που μου κάνει. Του λέω, άκου να δεις. Δεν θέλω να του επιτεθείς εσύ ποτέ, αλλά θα του πεις πολύ ευγενικά αυτό που κάνεις με ενοχλεί. Και δεν θέλω να μου το ξανακάνεις και θα φύγεις. Το κάνεις μία, δύο, τρεις. Άμα δεν καταλάβει, θα πας στον διευθυντή του σχολείου σου. Πάνω πάει στη γερμανική σχολή. Είναι ένα σχολείο ωραίο, δύσκολο. Ένα σχολείο το οποίο δεν νομίζω ότι θα του δώσει εφόδια πολλά καλλιτεχνικά, γιατί έχουν δώσει το βάρος τους σε άλλα αντικείμενα. Μακάρι να γίνει αυτό που θέλει. Απλώς εγώ θα του λέω μέχρι τα 18 του που θα αποφασίσει τι θα κάνει, να θυμάται το πιο βασικό πράγμα. Ότι τη δουλειά σου πρέπει να την αγαπάς και να είσαι ευτυχισμένος.
Νομίζω ότι είναι δρόμος ειρηνικού πολεμιστή, όπως είσαι και εσύ στη ζωή σου.
Μακάρι,
Νίκο.
Μακάρι.
Και σε ευχαριστώ πολύ και για τη σημερινή συνάντηση και που είσαι ένας άνθρωπος που μας έχει δοθεί ευκαιρία να έρθουμε κοντά σε συνεργασίες.
Και στο μέλλον.
Και το εύχομαι και στο μέλλον. Ευχαριστούμε, Νίκο.
Και εγώ, αγάπη μου.
Ευχαριστούμε.